Каталіцкія біскупы Германіі запатрабавалі ад уладаў адмовіцца ад выкарыстання атамнай энергетыкі, паведамляе Deutschlandfunk. Па словах старшыні нямецкай біскупскай канферэнцыі арцыбіскупа Роберта Цоліча, выкарыстанне атамнай энергіі не з'яўляецца надзейным рашэннем. Іерарх спаслаўся на прыклад Японіі, адзначыўшы, што атамная энергетыка нясе ў сабе непрадказальныя рызыкі, якія могуць пацягнуць за сабой невырашальныя праблемы. Па словах арцыбіскупа, ўрад Германіі павінен атрымаць урок з таго, што адбылося ў Японіі, у прыватнасці, што тычыцца падаўжэння тэрміну дзеяння нямецкіх АЭС. Нагадаем, што пасля аварыі на японскай АЭС «Фукусіма-1» ўрад Ангелы Меркель увёў трохмесячны мараторый на дзеянне прынятага ў 2010 годзе закона аб прадаўжэнні тэрмінаў эксплуатацыі нямецкіх АЭС. У адпаведнасці з дакументам апошні нямецкі рэактар павінен быць заглушаны не ў 2022 годзе, як планавалася раней, а ў 2036. Акрамя таго, па меншай меры на час дзеяння мараторыя, урад прыняў рашэнне прыпыніць працу сямі самых старых нямецкіх АЭС, якія былі пабудаваныя ў 70-х годах мінулага стагоддзя.